Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Plin de curiozitate, am revenit, dragi prieteni, pe drumul chivotului. Deci, bun venit la Jurnal de Studiu. Bine ați revenit, domnule pastor și profesor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Dacă vă amintiți și știu că vă amintiți săptămâna trecută, am terminat în momentul în care dumneavoastră ați lansat o bombă, dând exemplu unor oameni care, neținând cont de GPS-ul lui Dumnezeu, se împotrivesc spunând că nu există Duhul Sfânt. Aș vrea ca înainte de a intra efectiv pe drumul chivotului să ne lămuriți această afirmație.
Eu am mers pe logica chivotului că Dumnezeu ne conduce nu doar pe drumurile fizice ale Pământului, cum să ajung din Egipt în Canaan sau dintr-o localitate în alta, ne conduce în viață ce partener să ne alegem, ce loc unde să ne mutăm, ce servici să ocupăm, ce școală să învățăm și chiar în fiecare zi ce să facem în ziua aceasta. Dumnezeu ne conduce. În fața acestei realități, Dumnezeu ne conduce și conducerea aceasta este reprezentată prin chivot. Chivotul mergea înaintea poporului, alegea locul și îi conducea unde să meargă. Mergând pe această analogie, am ajuns la ideea că împotriva acestui principiu biblic se ridică rațiunea umană. Eu știu, eu am învățat, eu m-am documentat.
Am capul pe umeri.
Sunt un tip rațional, cunosc geografie, cunosc matematică, cunosc fizică. Am consultat atmosfera, vom avea timp bun, nu e furtună, nu e ploaie. Și atunci, acest sistem uman, rațional, logic, vine în conflict cu sistemul GPS-ului chivotului. Și atunci, conflictul acesta se manifestă prin multe devieri. Ultima deviere la zi și cea mai frământată deviere la zi este legată de Duhul Sfânt. Biblia ne spune clar în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Acești oameni spune, nu, zice, logica noastră ne spune că nu poate să existe un Duh Sfânt. Unde este? Cine l-a văzut? Da. Și o mulțime de. Argumente au. Logica. Întrebarea mea este, cu logica mea,
unde
o să-L găsesc pe Dumnezeu?
Corect.
Și atunci vin la textul biblic, Matei 16:16. Petre, nu carnea și sângele
ți-a
descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Problemele mari și profunde, dar chiar și problemele mici, nu sunt rezultatul cercetării și logicii mele, ci sunt rezultatul descoperirii lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește inteligența mea, folosește cunoștințele mele, atunci când aceste cunoștințe ale mele se subordonează GPS-ului lui Dumnezeu. Când te temi de Dumnezeu, când ai umilința
lui Dumnezeu, asculți,
când ai mărturia lui Dumnezeu, atunci când aceste lucruri se combină perfect, atunci Dumnezeu te conduce conform și acestea corespund și cu logica ta. Uite, domne, că așa e bine, așa e mai bine. De aceea am spus, problema necredinței în Duhul Sfânt ca persoană vine dintr-o exacerbare a logicii și rațiunii umane.
Am înțeles.
Asta este. Un om care nu vrea să socotească că el nu știe tot și că Dumnezeu trebuie să îl conducă și nu se lasă condus de Duhul lui Dumnezeu. Aici este riscul.
Da, deschidem o cutie a Pandorii. Erau vremuri în care un om de știință cuprindea toate științele. Acum, în același
domeniu
există specialiști într-o ramură a aceluiași domeniu. Alții, în altă ramură a aceluiași domeniu. nu poți acoperi toate noțiunile, da, cu toate cunoștințele.
Deci eu am probleme cu inima. Și când mă duc la control, unul mă ia și îmi face o parte, altul mă ia și cealaltă parte, mm-hmm, mai vine încă unul și ultimul zice, nu, acum hai să le adunăm și să vedem care e treaba. Și zic, bine, nu poate ce, nu, zice, fiecare
cu treaba lui,
cu partea lui.
Da.
Da, deci, și vedeți, care sunt cei care au dat termenul științific? Cei de acum 100 de ani sau 150 de ani, care zicea că el știe și matematică și fizică și chimie,
astronomie
și filozofie și teologie și tot. Aia pseudo, nu le zicem chiar, pseudo-științifici, aia au spus, ăsta e științific. Iar acum tot ce au spus ei a dat peste cap.
E 0,00.
Dar ce a spus Dumnezeu și acum 3.000 de ani, și acum 2.000 de ani,
a rămas
veșnic, adevăr,
da,
valabil.
Da.
Dar nu vrem să-l credem. De ce nu vrem să-l credem? Suntem prea mândri.
Am înțeles. Să revenim pe drumul chivotului și aș vrea să vă întreb chiar de la început ceva. Foarte mulți creștini poartă la gât o cruciuliță. Este talismanul lor, îi reprezintă. Chivotul poate avea același rol?
Da, a fost socotit foarte mult timp de evrei ca talismanul lor. Da, a fost socotit.
Spuneți-ne mai multe despre asta.
Bine, să vă spun, după ce mai scoatem în evidență un alt element important care era, să zic așa, esența chivotului. Dacă chivotul este centrul sanctuarului, atunci centrul chivotului este șechina. Și vreau să vă vorbesc despre șechina. Este un termen tehnic inventat de evrei,
care
însemnează prezența invizibilă a lui Dumnezeu. Deci evreii au fost un popor cult. Grecii, Platon,
oamenii cărții.
Platon, marele filozof Platon a spus așa. Primii filozofi au fost profeții evrei. Dacă nu citești pe profeții evrei, nu știi filozofie. Și evreii au spus așa. Dumnezeu este atât de mare încât cerurile, cerurilor, o expresie prin care a vrut să spună întreg universul,
imensitatea,
nu-l poate cuprinde. Cum să te cuprindă această casă? Când tu nu încapi în univers, să te băgăm într-o casă de 100 de metri cubi.
Casă
cum să te cuprindă?
Construită la glasul lui Dumnezeu pentru a se putea întâlni cu omul.
Da. Și acum vine elementul care trebuia să fie explicat. Zice, și eu voi locui acolo. Mm-hmm. Dar spune, dar cum poți să locuiești acolo că tu nu ești de necuprins? Atunci evreii au găsit soluția. Zice, da, nu locuiește Dumnezeu, ci ceva care îl reprezintă pe el. Mm-hmm. Și acest element care îl reprezintă pe el, ei au inventat acest cuvânt, nu știu originea lui, care se numește Shekina.
Vă referiți la norul care se vedea în jurul
lăcașului? Da, o să vă explic.
Da.
Deci, vorbim de elemente vizibile, uh-huh, și de elemente invizibile. Prezența lui Dumnezeu nu întotdeauna este vizibilă. Deci, Shekina este prezența lui Dumnezeu. Uneori, această prezență era vizibilă printr-un nor întunecat, alte ori era vizibilă printr-un nor luminos, ca o flacără, sau mai puțin, alte ori era vizibilă prin voce, vorbea. Deci erau mai multe căi. Iar de cele mai multe ori era acolo și nu spunea nimic, nu se vedea nimic. Dar ea era acolo. Deci aceasta este șechina. Este un, cum să numesc eu așa, un complex. Este ceva pe care evreii au putut să-l inventeze ca să redea un lucru imens.
Pentru a înțelege mai bine ascultătorii noștri, astăzi Shekina unde este?
Nu mai este. O să vă conducem acolo, că tocmai asta este important.
Perfect.
Deci am încercat să explicăm, deși trebuie să recunosc că
e
este greu de înțeles, că e e un lucru abstract. E un lucru abstract și care se numește prezența lui Dumnezeu. Acum, vedeți aici, noi ne lovim cu materialiștii. Materialiștii nu cred decât ceea ce văd.
Pe ce pun mâna?
Acum, primul lucru care Dumnezeu îl demonstrează, zice, fiți atenți, acolo e prezența mea. Față de această prezență trebuie să aveți o anumită comportare. Nu intră acolo decât preoții. Doar marele preot face așa, ceilalți pot să facă atât. Al doilea lucru, focul care l-a folosit pe altar vine din flacăra aceasta a
doar de acolo,
care a aprins prima dată altarul. Când aduce jerfe, nu aveți voie să luați flacără decât de acolo. O altă regulă. Niciun alt om nu are voie să intre nici în templu, cu atât mai mult nici în Sfânta Sfintelor. Nu are voie.
Să nu atingă chivotul.
Dar un om nu avea voie să intre nici chiar în prima clădire.
Am înțeles.
Și acum, la început, oamenii neglijenți. Și doi preoți, un pic amețiți de vin, nu se duc să mai ia focul de unde l-a aprins șechina, ci, zic eu, a avut chibrite în buzunar și și-a aprins focul. Și-a murit pe loc.
Nerespectarea regulei.
Și atunci oamenii s-au speriat. Uite, dacă nu respect, Dumnezeu te lovește. Evident că au mai făcut și alții același greșeli, dar n-au mai murit pe loc. Pentru că prima moarte a fost așa o exemplificare. Toți care veți face așa, veți muri. Acum sau peste o lună, dar așa veți păți. Și atunci a fost o primă dovadă că nu avem de-a face numai cu niște lucruri materiale, vizibile. Dom'le, ce a fost acolo? A fost curent? N-a fost, dom'le, nimic. N-a fost nici curent, nici energie, nici trăsnet, n-a fost nimic. A fost timp senin, fără nor, fără nimic. A fost puterea lui Dumnezeu. Și atunci materialismul cade în fața acestor demonstrații formidabile a prezenței Dumnezeu. Avem un alt caz. Împăratul Ozea. Un împărat puternic, un împărat bun, știi, când ajungi prea mare, ți se cam urcă la cap. Și omul acesta zice, eu vreau să intru în sanctuar, nu în Sfânta Sfântul, în Sfânta, să aduc și eu tămâie. Și așa, dă buzna, preoții împărate, nu-i voie să vezi, nu știu ce. El, eu o aduc, eu intru. Nu știu dacă a reușit să pună piciorul înăuntru sau la poartă. Oricum, în momentul acela a fost lovit de lepră. Lepra nu se face într-o clipă, dar în situația aceea, într-o clipă, alb de lepră. Și când s-a simțit lepros, a lăsat totul jos și a fugit de acolo. Deci, prezența lui Dumnezeu, care nu o vezi, nu o vezi,
dar
se
există.
Face simțită. Dacă tu îl sfidezi pe Dumnezeu,
negi prezența,
dacă tu te duci împotriva lui așa cu nerușinare, Dumnezeu te oprește. Mai devreme
sau mai târziu.
Așa că primul cuvânt pe care îl spun este atenție. Purtați-vă cu sfințenie cu Dumnezeu, pentru că nu este de joacă.
Am înțeles. Într-adevăr, este explicație foarte bună la anumite lucruri pe care atunci când le citim în Biblie nu le încadrăm în acest context despre care vorbiți dumneavoastră. Nu le dăm importanța pe care ar trebui să o aibă.
Acum e ceva lucru care mi se pare cel mai grozav. Deci avem chivotul, avem capacul cu cei doi heruvim și primul om care a slujit acolo a fost Moise. Și apoi a venit Aron cu preoții după el. În anumite momente, deasupra capacului apăra o flacără luminoasă. Omul se ruga, Doamne, suntem într-un necaz, au venit dușmanii, ne amenință să ne distrugă, ce să facem? Pornim la război împotriva lor și apărea flacăra. Era flacăra. Cu ideea porniți. Uneori, Moise auzea vocea lui Dumnezeu. Deci capacul acela devenea un difuzor. Moise, fă așa, Moise, du-te acolo, Moise, fă dincolo. Vă dați dumneavoastră seama. Moise vorbea cu Dumnezeu gură către gură, acolo în Sfânta Sfintelor, de pe capacul ispășirii. De pe capacul ispășirii se auzea o voce. Și lucrul acesta nu spun eu, îl spune Biblia. Îl spune Biblia, îl spune foarte clar și trebuie să îl înțelegem pentru că este extraordinar. Moise, nu știm de ce era preoți, dar de Moise știm precis.
Că a fost în prezența lui
Dumnezeu. Auzea vocea lui Dumnezeu. Auzea vocea lui Dumnezeu. Aceasta a fost, zic așa, punctul culminant
al întâlnirii omului cu Dumnezeu.
Al relației dintre om și Dumnezeu. Punctul culminant. Și partea luminoasă și partea întunecoasă ne spun evrei din tradiția lor că partea luminoasă întotdeauna însemna aprobare și partea întunecată întotdeauna spunea dezaprobare. Apărea și pe Urim și Tumim. Dar apărea și pe Chivot.
Deci cele două pietre erau o altă formă în care Dumnezeu le vorbește oamenilor.
Care era păstrată în afara sanctuarului.
Am înțeles.
Nici că mergeam la război, mergeam în anumite părți.
Hai să întrebăm dacă. Da.
Acela era un pieptar pe care îl luai cu tine, însă în forma clasică și normală, preotul intra în sanctuar în momentele cele mai grele. Nu vedeți că veneau împărații cu o foaie de hârtie și spune, du-te și pune-o înaintea Domnului. Și ca și când vin eu și aduc profesorului foaia cu textul care l-am scris la examen, să-l citească și să-mi dea notă, venea împăratul cu foaia cu problemele aduse de sirieni sau de babilonieni și le punea înaintea Domnului. Și ca și când Dumnezeu le-a citit, zice, du-te înapoi și spune alea, nu-ți fă griji că
problema e rezolvată.
Vă dați seama?
Oare... Zice,
acolo, la sanctuar, acolo, în fața prezenței divine, se rezolvau problemele.
Poate e foarte, foarte departe de adevăr, dar oare este precursorul a ceea ce se întâmplă astăzi când oamenii vin cu lista de nume la preot să citească preotul și să...
Ce se întâmplă? Lucrul acesta, toate religiile false...
Au luat,
sunt devieri de la religia adevărată.
Am înțeles.
Demonstrat. Adică oameni de știință care au demonstrat. Religiile false sunt devieri de la religia adevărată. Dacă te duci acum în Orientul Mijlociu, întâlnești copaci, întâlnești locuri, întâlnești temple, pline, pline cu mii de bilețele puse acolo, legate în copac, băgate în crăpătura zidului și spune... Dumnezeu să le citească și să răspundă. Zidul plângerii, îi plin de bilețele din asta și altele. Deci conceptul că acolo e prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu le citește. Dar acum vine întrebarea foarte importantă.
Cum
mai
răspunde?
E prezența lui Dumnezeu în locul XYZ pe care oamenii de astăzi le numesc locuri sfinte? Mai este? Și acum mergem la Biblie. Să vede. Deci unde a fost în mod clar prezența lui Dumnezeu. A fost pe Chivot. Când era sanctuarul care era transportat, când era templul făcut de Solomon. Templul lui Solomon. L-a terminat pe la anul 960 înainte de Hristos și a fost demolat în 586 înainte de Hristos.
Deci după drumul Chivotului ajungem la templu, unde s-a mai văzut prezența lui Dumnezeu.
Până în timpul lui David, Chivotul era mobil, umbla dintr-o parte în alta.
Apoi s-a construit
templu. De la Solomon, David îl mută în Ierusalim și de acolo nu mai pleacă, decât când îl ia din cort și îl pune în templu, dar tot în Ierusalim. Și după aia nu-l mai avem. Deci în toată perioada aceasta, cât a existat Chivotul, Șechina era acolo pe Chivot. Vine al doilea templu, templul lui Zorobabel. Templul lui Zorobabel nu mai are Chivot.
Mai are Șechina? Întrebarea logică.
Nu mai are Șechina.
Dacă nu mai este Chivotul.
Dar templul al doilea, spune profetul Hagai,
are în plus?
Are o glorie mai mare. Îl are pe Iisus Hristos. Și acum Domnul Hristos în săptămâna patimilor, în Duminica Floriilor, plânge pentru Ierusalim și în urmă de tot, spune așa, vi se lasă casa pustie. Ei, aici este partea cea mai tristă, cea mai duroasă și cea mai bine explicată de profet. Haideți să ne întoarcem la templul lui Solomon. Toate citatele le avem în Ezechiel. Acum o să vi le dau pentru că le-am pregătite. Deci suntem în jurul anului 590-92 înainte de Hristos, Ezechiel. Și în perioada aceasta, babilonienii presau și în 586 templul este distrus. Și acum, înainte ca templul să fie distrus, cu 4, 5, 6 ani, ascultați ce spune Ezechiel, capitolul 9, versetul 3. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat dintre heruvimii unde era și a venit deasupra pragului casei. Deci slava, gloria, a zis Shechina.
Shechina.
Era între heruvim. S-a ridicat de acolo și s-a dus în pragul casei, camerei. Primul punct. Versetul, capitolul 10, versetul 18. Slava Dumnezeului lui Israel s-a dus la poarta cetății. Deci de la poarta casei se duce la poarta cetății. Nu mai zice poarta de la stradă.
Se depărtează din ce în ce mai mult.
Ultimul verset, 11 cu 23, spune slava Domnului s-a ridicat de la poarta cetății și s-a dus pe muntele de răsărit al măslinilor. Și de acolo a dispărut. Deci, înainte ca templul să fie distrus, ce a avut loc?
Shechina s-a îndepărtat. Prezența lui Dumnezeu s-a îndepărtat.
A rămas o clădire fără
pustie.
Ce? Fără Dumnezeu.
Da.
Și atunci,
doar o clădire.
Și atunci templul a fost distrus. Deci, ca să fie distrus, ce trebuia? Dumnezeu să-l părăsească.
Pentru că Dumnezeu nu poate fi distrus.
Dragii mei, cât timp îl avem pe Dumnezeu cu noi,
avem cea mai bună protecție.
Când nu-l avem pe Dumnezeu, la al doilea templu, gloria a fost mai mare, că n-a fost doar o șechina, ci a fost Iisus personal.
Prezența lui Iisus.
Însă când Iisus Hristos a fost lepădat, a spus, nu vrem pe omul ăsta, vrem pe Baraba. Deci, de asta groaznic. Îl refuz pe Iisus Mântuitorul și pe cel mai mare tâlhar îl alegi reprezentatul
în locul,
în locul lui Iisus. Atunci Domnul Hristos a spus casa mi se lasă pustie. Și avem experiențe. Înainte de distrugerea templului cu câțiva ani leviții care păzeau templul noaptea erau
primul templu?
Al doilea. Templu al doilea. Este anul 70. Găsesc ușa templului deschisă. O ușă imensă. Spune că cam 20 de oameni puteau să o deschidă și să o închidă. Nimeni nu s-a atins dacă paza era acolo, dar ușa complet deschisă. Oamenii au raportat că erau pericolul lor. Uite, așa. Nimeni nu a venit să facă treaba asta. E un miracol. Au ridicat din umeri. Apoi, zilele următoare aud voci. Să plecăm de aici. Și paznicii spunea, domne, nouă ne-e frică. Uite ce auzim noaptea, să plecăm de aici. Ce s-a întâmplat? Înainte ca romanii să intre, și prezența lui Dumnezeu din al doilea templu i-a părăsit. Deci, templele au fost distruse numai după ce Dumnezeu a plecat definitiv. Lucru care se va întâmpla și cu noi. Numai în momentul în care vom respinge total, lasă-mă în pace, Doamne, nu mai vreau. Când vom spune în mod hotărât acest cuvânt, de atunci încolo încep marile necazuri. Asta este trista realitate pe care ne-o spune sanctuarul cu prezența lui Dumnezeu.
Eu aș spune, această emisiune a fost o revelație pentru mine în privința șechinei, prezența șechinei, drumul șechinei, părăsirea șechinei. Vezi prezența lui Dumnezeu, îl vezi pe Dumnezeu, când stă, cum stă și când pleacă.
Ceea ce e foarte frumos, Deci Ezechiel face acest lucru începând de la capitolul 9 până la capitolul 11, la început. La finalul cărții, în capitolul 45, spune ce, și-am văzut slava Domnului venind dinspre răsărit. Unde a plecat? Spre răsărit. Acum ce o vede? Deci în capitolul 40 el începe planul pentru al treilea templu și dă cu foarte multe detalii cât să fie de mare clădirea aceasta, camera cealaltă. Și după ce termină de construit sanctuarul în primele patru capitole ale cărții sale, în capitolul al cincilea spune și-am văzut slava Domnului că se întorcea. Ei, problema celui de-al treilea templu e, o să o discutăm noi la final de tot, nu este încă realizată și nu este nici realizabilă aici, dar atunci când inima mea și inima ta este templul Duhului Sfânt, așa cum spune Pavel în Efeseni și în alte locuri, atunci când tu te pui la dispoziția lui Dumnezeu și corpul tău vrea să fie un recipient al prezenței lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu se întoarce. Și când se întoarce slava lui Dumnezeu, e pace, bucurie, armonie, siguranță.
Asta este un fel de spiritualizare.
Exact.
A lucrurilor. Exact.
Pentru că tot ce a fost scris atunci a fost scris spre învățătura voastră.
Am înțeles.
Sigur că
și
da.
Voi încheia cu o ultimă întrebare pe care am adresat-o la început. Chivotul este un talisman sau nu?
Nu. Este un simbol al prezenței divine. Nu este prezența reală.
Nu este șechina.
Nu este, ci este un simbol. După cum și șechina este un simbol al lui Dumnezeu propriu-zis.
E foarte adâncă treaba asta. Trebuie meditat și trebuie... De fapt, trebuie crezut Dumnezeu. Asta este. În tot ceea ce spune, trebuie crezut Dumnezeu.
Uite, noi cam toți avem în mână o cheie. Pe cheia mea sunt puse două vârfuri de săgeți, pe cheia ta o steluță, pe cheia ta... Ce reprezintă asta? Reprezintă tipul de mașină pe care îl ai. Deci eu nu am mașina când am cheia, dar ce am? Simbolul mașinii mele. Uh-huh. Tu știi ce mașină am eu știu ce mașină are ta. După ce? După acest simbol. Cam așa este și chivotul.
Care se regăsește și pe mașină.
Care se regăsește și acolo. Exact treaba aceea.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Foarte frumos este acest drum pe care ne invitați dumneavoastră. Vă mulțumesc, dragi prieteni. Mergem mai departe, așa că și săptămâna viitoare să fiți prezenți la Jurnal de Studiu. Numai bine!